Աքսել Բակունց, Սև հացը, Սովետական գրող հրատարակչություն, Երևան, 1986 թվական։ Առաջին։ Հանգչում էր քաղաքի աղմուկը։ Կարծես դաշտ էր, որ լուսաբացին, առաջին ավտոյի աղմուկից սկսվել էր ճակատամարտի ժխորը, կեսօրին թեժացել, երեկոյան դեմ միսկարները հավաքել էին պղինձը, դարբինները դարսել էին մուրճերը, լռել էին մեքենաները։ Երեկոյի տաք անձրևը նոր ծաղկած ծառերին, մայթի քարերին և ծանր կավահողին բաշխել էր զով, պղտոր ջրի լճակներ ու ծանր ցեղ։ Սպիտակ ամպերը սարերից սողացել էին դեպի քաղաք, և անգլուխ կարավանի նման դանդաղ ու մունջ պտույտ էին անում փողոցներով, քսվում կտուրներին։ Տների բարձր հարկերը չէին երևում ամպի սպիտակ քուլաների մեջ։ Նրանք օրորվում էին, իրենց հետ օրորում տները, հեռագրասյուները, էլեկտրական լամպերը և նրանց ցոլքը անձրևաջրի պղտոր լճակներում։ Ամբողջ քաղաքի վրա բարձր աշտարակից ռադիոն թափում էր գարնանային երգի տաք ելևէջները։ Աշտարակի ներսը մի աղջիկ մաքուր ձայնով երգում էր բամբակի դաշտերի և հասած արտերի երգը։ Բազմաթիվ ռուպորներ այդ զվարթ երգը մաղում էին քաղաքի վրա։ Բարձրախոսների տակ խումբ-խումբ մարդիկ լուռ լսում էին։ Մշակը հենված պատին, լրագրավաճառը, թերթերը թևի տակ, տղան, աղջկա թևը գրկած, կառապանը, կոզլու վրա, նույնիսկ ձիերը կախել էին ականջները, քրտինք էր գոլորշի անում նրանց մարմնից, ձիերը մրսում էին խոնավությունից, բայց նրանք էլ անշարժ լսում էին։ Երկրորդ։ Լևոնը գլխավոր փողոցից ծռվեց դեպի ձախ։ Անկյունում նրա ականջին ընկավ երգը, տեսավ լուռ լսողների խումբը։ Նա գլուխը վեր բարձրացրեց և զարմացավ, կարծես առաջին անգամ էր տեսնում սյունին կապած բարձրախոսը։ Երգը վրդովեց նրա մտքերի ընթացքը, բայց երբ ծռվեց դեպի նեղ փողոցը, մտքերի հոսանքը նորից մտավ ծանոթ հունը, ու գլուխը կախ գնաց, կոխոտելով թանձր ցեխը և անձրևաջուրը։ Թևի տակ պորտֆելն էր, և նրա միտքը շարունակում էր աշխատել այն թվերի և հաշիվների հետ, որոնցից նոր էր բաժանվել։ Նա շատ անգամ է նստում մինչև կեսգիշեր այն սենյակում, որի պատուհանից երևում է քաղաքի մեծ մասը, բլուրները, ճանապարհները, որոնք կեռ ու մեռ գնում են անվախճան, դեպի ուրիշ քաղաքներ և գյուղեր։ Այդ ճանապարհով Լևոնն ուղարկում է բազմաթիվ մեքենաներ դեպի գյուղերը և նրանց դաշտերը, որտեղ կա ջուր, արև և քրտինք։ Այդ սենյակում Լևոնի գրասեղանն է։ Նա փռում է բազմաթիվ աղյուսակներ, ցուցակներ, վերցնում է մատիտը, գլուխը կախում նրանց վրա և հաշվում։ Եվ գնում են տրակտորները, գութանները, քաշում են երկաթե փոցխերը և շարքացանները։ Գարնան խոնավհողի մեջ թափվում են սերմեր, ծլում է բամբակը, աղջիկները քախանում են, ծաղկում է բամբակը, աղջիկները իրենց գոքը լցնում են սպիտակ բամբակով, և բամբակը գնում է դառնալու գույնզգույն չիթ, աղջիկները հագտում են նախշուն չիթը, և երբ խաղում են նրանք, թրթռում է մարմինը, քամին փրփրացնում է դեյրան, և ծաղկավոր դեյրան ծփում է, ինչպես արտը։ Երրորդ։ Լևոնը կանգնեց դռան առաջ, ձեռքը տարավ գրպանը, շոշափեց բանալին, որ գրպանում տաքացել էր։ Բանալին դարձավ երկու անգամ և ապակյա դուռը բացվեց։ Մութ նախասենյակում նա վարժ շարժումով իր մշտական տեղը հանեց կալոշները։ Մի փափուկ բան քսվեց ոտքերին, մռաց։ Մաջիտա մայրիկի վանակատուն էր։ «Փիսո»։ Կատուն հետևեց նրան մինչև սենյակի դուռը, ապա առաջինը ներս մտավ, երբ Լևոնը քաշեց սենյակի դուռը։ Ճրակը վառեց և պորտֆելը գցեց սեղանին։ «Փիսո»։ Փիսոն մեջքը ուրցրեց, նրա ծովի գույնի մորթը, որ լույսի տակ ծխագույն էր, ալիքաձև շարժվեց, ուսերից մինչև պոչը։ Իսկ Լևոնը չշոյեց կատվի ուռուցիկ մեջքը։ կատունցած թռավ թախտից և ծանր պոչը քարշ տալով դուրս եկավ սենյակից, իր կատվային դժգոհությունն արտահայտելով խռով քայլքով։ Լևոնը նստեց թախտի ծայրին։ Նա զգաց անտարբեր հոգտություն և, ինչպես օտարական, սկսեց դիտել իր բնակարանի իրերը։ Աչքն ընկավ կանաչ ծաղկամանին, որ կնոջ բազուկի ձև ուներ։ Բարակ մատները միացել էին իրար, կարծես նրանք կենդանի մատներ էին, և բռնել էին դաշտային ծաղիկների փունջը։ Լևոնն ավելի խոր դիտեց ծաղկամանը։ Մինչ այդ նա չէր նկատել, որ ծաղկամանը չի մերվում սենյակի մյուս իրերին. կոշտ և չներկած սեղանին, երկաթյա մահճակալին, որի նման հազարները կան հիվանդանոցներում և զորանոցներում։ Իսկ գրքերի դարակին հենած հրացանը ուղակի թշնամաբար էր թեքվել դեպի ծաղկամանը։ Փողի բերանը գազազած աչքի պես նայում էր կնոջ ապակյա մատներին։ Բոլոր իրերը իրենց կարճ ու գորշ պատմությունն ունեին, բացի ծաղկամանը։ Եթե նրա սենյակի իրերը իրենց կյանքը պատմեին, մահճակալը պիտի ասեր, որ ինքը երկաթից է շինված, 4 տարի վրան պահել է վիրավոր զինվորների մարմինը։ Ապա նրա վրա պարկել է կուրսանտը, մի համագումարի պատգամավոր, հետո 3 ամիս ընկած է եղել ձյունի և անձրևի տակ, մինչև ընկեր Լևոնի գալը։ Թեթև նորոգումից հետո նա անխռով իր վրա պահում է Լևոնի 4 փութը։ Գրքերի դարակը կարճ կվերջացներ, ուռի էի և դարձա դարակ։ Սեղանը կգանգատվեր իր կոտրած ոտքից և մլեկներից, որոնք ձմեռը քնում էին նրա ճակճկած տախտակների արանքում, որպեսի ամառը անհանգստություն պատճառեն կենվորին։ Միայն մահճակալի տակ ընկած չեմոդանն ու կողովը կարող էին պատմել արկածներով լի ճանապարհորդությունների մասին։ Վերջապես, պատից կախած մաշված գորգը կարող էր բարձենալ, որ իրեն գործել է Լևոնի մայրը, որ բարձր քարապտերի գլխին թառած գյուղում արևի տակ իրեն փռում էին և հավերը կոխոտում էին։ Մի երեխա չորեքթաթ գնում էր հավերի ետևից, և երբ հավերը հեռանում էին, երեխան աշխատում էր բռնել արևի շողերի մի խուրձ, որ պսպղում էր գորգի վարդերի և նուրերի վրա։ Իսկ ծաղկամանը? Նա օտարական էր, անակնկալ պայմաններում ձեռք բերված։ Փողոցում վիճակախաղ էր անապաստան երեխաների օգտին։ Լևոնը հանդիպեց Լուսիկի ընկերուհուն և հարցրեց, թե ինչ լուր Լուսիկից։ Աղջիկը, որ վիճակախաղի կազմակերպողներից էր, հաղորդեց լուրը և նրա թևից քաշելով մոտեցրեց սեղանին։ 5 տոմս միանգամից վերցրեց, 3-ը փուչ էր, 1-ին բաժին ընկավ ռետինետիկնիկ, մյուսին ծաղկամանը։ Տիկնիկը հենց այնտեղ նա նվիրեց մի փոքրիկ աղջկա, իսկ ծաղկամանը Լուսիկի ընկերուհին դրեց նրա պայուսակը։ Խոստացավ ծաղիկներ բերել և ավելի մանրամասն պատմել Լուսիկի մասին։ Խոստացավ ու չեկավ։ Այստեղ հրացանը կորոտար և կփշրեր ծաղկամանը, եթե նրա հետ կապված չլիներ մի ուրիշ անձնավորություն, որի հանդեպ սենյակի բոլոր իրերը, նույնիսկ կողովն ու չեմոդանը, խորապես երախտապարտ էին, որովհետև այդ անձնավորությունը ամեն օր սրբում էր նրանց փոշին և տեղափոխում, երբ արևը անհանգստացնում էր։ Այդ մաջիտամայրիկն էր, որի այդ սենյակ մտնելը եղավ ծաղկամանը բերելու մյուս օրը։ Ներս մտավ պառավը վանակապույտ փիսոն հետևից։ Կատվի ոտնաձայնն ավելի լսելի էր, քան մաջիտա մայրիկի թեթև քայլերը։ «Էս նա խորոտի», ասաց պառավը, և առանց հարցնելու ծաղկամանի մեջ խրեց հասարակ ծաղիկների մի փունջ։ Սենյակի տեսքը միանգամից փոխվեց։ Նույնիսկ լերկ պատերը զվարթացան, որովհետև արևը ծաղիկների և ծաղկամանի ստվերը գցում էր պատի վրա։ Կարծես գրքերի հետևը թաքտվել էր մի կին և վեր բարձրացրել մերկ բազուկն ու ծաղկեփունջը։ Միայն մանկության գորգի վարդերը դժգոհ էին, թարմ և իսկական ծաղիկները խլում էին նրանց առաջտությունը։ 4. Վանա փիսոն խռոված դուրս գնաց և նորից ներս մտավ, խաղալով մաջիտա մայրիկի կծիկի հետ։ Իկեր ես տղա, չայ պիրեմ։
Եթե տաք է։
Տաք է, խալիվոր նոր խմեց։ Գենա դողցուց իմ խեղջ, իմ ճար ինչ կելնի, լևոն։
Ես զանգահարել էի բժշկին, չեկավ։
Եկավ, աստծու լուս խաստի է նոր մեռելաց, դեղի տուր, էլ մենի, լերդնի ասաց,
և ապա դառնալով կատվին.
Քելի փիսո, քելի չայ պիրենք։
Հիվանդը պառավի ամուսինն էր, նույն միջանցքում ապրող դերձակը, որին համարյա բոլոր տնվորները, մանավանդ երեխաները, պապե էին կանչում։
Նիհար քնքուշ դիմագծերով մարդ էր, ամբողջ տարին նույն մաշված վերարկուն ուսին, նույն բրդե շալվարը, որ բազմաթիվ կարկատաններից ստանրացել էր։
Մաջիտա մայրիկը և պապեն Բաղդադից եկած գաղթականներից էին։ Պապեն լրիկ էր, ավելի հաճախ երեխաների հետ էր խոսում։ Մեծերին տեստելուց մի կողմ էր քաշվում, կարծես ամաչում էր։ Իսկ Մաջիտա մայրիկը, կամ ինչպես պապեն էր ասում, Հանամը, հաճախ էր բակ դուրս գալիս և զրուցում հարևանուհիների հետ։ Նրա խնամքի առարկան հավերն էին, որոնց համար պապեն բակում բույն էր շինել։ Հավերը նրա երեխաներն են, ծիծաղելով ասում էին հարևանները։ Նրանք շատ սխալ չէին։ Մաջիտա մայրիկը ոչ միայն կերակրում էր, այլև հավերին խոսեցտում էր։ Նրա հավերը անուններ ունեին, բնավորություն։
«Էսօր կապուտս քև սզեր, կուտիսկի չկերավ»։
«Խմորթալ է առաջա»։
«Էն իման սզ խորոս չարչրի գիշերը»։
Զայրանում էր Մաջիտա մայրիկը։ Եվ ամբողջ բակը պիտի իմանար, որ խորոզը չարչարել է կապույտ հավին, որ հերվա թխսամայրը ձվի է նստել, որ էն կանդար կուտ կուտի անիրավ չալը մի խատ ծյու չի թալի։ Մաջիտա մայրիկը սպառնում էր չալը մորթել, բայց անցնում էր գարունը, ամառը, հավերը պառավում էին, ծանրանում, իսկ նրա սպառնալիքը չէր իրագործվում։ Հավը մեռնում էր բնական մահով, պառավը լաց էր լինում ճշմարիտ և անարատ արցունքով։ Նրանց կյանքի սկիզբը պարզ ու հանդարտ էր հոսել, ապա հանկարծ երկինքը սևացել էր, սևացել էր և գետինը, պայթել էր ջարդը, հրդեհը, գաղթը։ Անցած ճանապարհներին թողել էին բազմաթիվ անքար դամբարաններ, որոնց պես ճամփոփված էին սովից, սրից, տապից և ծարավից մահացած մշակներ ու մանուկներ։ Բաղդադում պապեն ստացել էր տենդ, որից հյուծվել էր և դեղնել։ Փոխադրվելու առաջին օրից պապեն ու Հանամը սկսել էին անկաշառ բարեկամություն Լևոնի հետ։ Մաջիտա մայրիկը ավլում էր նրա սենյակը, սրբում էր փոշին, երբեմն թեյ էր առաջարկում։ Փոխարենը Լևոնը հատուցում էր բժշկին զանգահարելով, բնակարանի, լույսի և առօրյա այլ կարիքների օգտելով։ «Մաջիտա Հանմի հոգևորդին է Լևոնը», ասում էին հարևանները։ Իսկ պառավը խանդաղատանքով էր խոսում նրա մասին, ակնացությամբ տալիս նրա անունը, և նույնիսկ հարևանների առաջ պարծենում այդպիսի մարդու բարեկամությամբ։ Պապեն նրա սենյակը ոտք էր կոխում ամիսը մի կամ երկու անգամ և բավականանում էր բարևով։ Իսկ մայրիկը պատմում էր իր աշխարից, որի սահմանները հաստում էին մինչև դարպասը։ Մանր պատուհաններ, կծկտուր խոսքեր, հարևանի տան լսածը և վերջապես հավերի գլխովն անցածը։ Ահա նրա զրույցի առարկան։ Սակայն կար և մի մտերիմ թեմա, որի շուրջը Մաջիտա մայրիկի խոսակցությունը ակնարկներից այն կողմը չէր անցնում, և որին Լևոնը պատասխանում էր բարյացակամ ժպիտով։